Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Legendarni borac protiv apartheida Nelson Mandela preminuo u 96. godini. Prvostepena presuda Karadžić u oktobru 2015. Okončanje procesa protiv Mladića sredinom 2016. kaže predsjednik Haškog suda Teodor Meron. Ustavni sud Srbije proglasio neustavnim pojedine odredbe statuta Vojvodine. Dačić i Tači u Briselu postigli dogovor o policiji, pregovori o pravosuđu se nastavljaju sledeće nedelje. Olujno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope, stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Počinje svetsko prvenstvo za rukometašice. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom. Temperatura od 3 do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete da čitav svet žali zbog smrti Nelsona Mandele, simbola borbe za prava većinskog crnačkog stanovništva u Južnoj Africi.
He achieved more than could be expected of any man.
Vratio se svom domu, a mi smo izgubili jednog od najuticajnijih, najhrabrijih i dobrih ljudskih bića s kojima smo delili dane. Više nam ne pripada, on sada pripada vekovima.
He no longer belongs to us. He belongs to the ages.
Kaže američki predsjednik Barack Obama. Povodom odluke Ustavnog suda o neustavnosti pojedinih odredbi statuta Vojvodine, politikolog Duško Radosavljević za naš program kaže da se rigidnim tumačenjem Ustava dalje sužava prostor vojvođanske autonomije.
Ustavni sud isključivo smatra da je jedina politička zajednica na nivou Republike Srbije sama država i da ne postoje podnacionalni organi vlasti i da jedino milošću republičke vlasti može nešto se ostvari. Na taj način on je toliko restriktivno čitao Ustav da nije ostavio ni milimetar nekih samostalnosti ili tako dalje, ono zbog čega autonomija postoji svuda u svetu.
Vodimo vas i na regionalni festival nauke, koji se održava pod sloganom Superheroji nauke. Ivan Andrić sa štanda Pirati protiv gravitacije.
Pokušavam da objasnim kako su pirati u stvari ti koji su zaslužni za otkrivanje elektromagnetskog polja, to jest magnetskog polja Zemlje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Južnoafričke republike i borac protiv represivne politike apartheida Nelson Mandela preminuo u 96. godini, bio je jedan od najuvaženijih državnika na svetu i dobitnik Nobelove nagrade za mir, čije je 27-godišnje robijanje postalo simbol borbe za prava većinskog crnačkog stanovništva u Južnoj Africi. Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron najavio je, podnoseći izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, da će prvostepena presuda Radovanu Karadžiću biti izrečena oktobra 2015. Prvostepeni proces protiv Ratka Mladića će, kaže Meron, biti okončan sredinom 2016. Obojici se sudi za genocid u Srebrenici i progon muslimana i Hrvata tokom rata u BiH. Meron je rekao i da se novi sudija u procesu protiv Vojislava Šešelja upoznaje sa predmetom i da će raspravno veće posle toga odlučiti o tome kako nastaviti postupak. Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim pojedine odredbe statuta Vojvodine i dao rok od 6 meseci da se statut uskladi sa Ustavom. Neustavne su one odredbe koje se temelje na konceptu da je statut Vojvodine njen konstitutivni akt kojim je Vojvodina ovlašćena da uredi sva pitanja za koje smatra da su od interesa za nju, navodi se u saopštenju Ustavnog suda. Detaljnije o ovoj temi u nastavku emisije. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovarali su u Briselu uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton o pravosuđu i policiji i narednim koracima u formiranju zajednice srpskih opština. Catherine Ashton je posle sastanka saopštila da je u konstruktivnoj raspravi postignut napredak. Nastavljamo dijalog 13. decembra. Na temelju postignutog napretka predstavit ću Evropskom savjetu moj izveštaj 17. decembra, navodi se u njenom saopštenju. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da više nema otvorenih pitanja oko integrisanja policijskih snaga i da taj proces može otpočeti. Tači je rekao i da će se do iduće nedelje znati više o integraciji sudstva sa severa u pravni poredak Kosova. Učinili smo sve što je potrebno da dobijemo integrisanu policiju i u vezi sa tim nema otvorenih pitanja. Tokom dijaloga bilo je reči o pravosuđu i očekujem da će ovo pitanje biti rešeno tokom sljedećeg susreta koji je zakazan za 13. decembar. Razgovarali smo i o uspostavljanju funkcionalnog sistema carine na severu Kosova. U skladu sa ovim dogovorima moramo da nastavimo i sa procesom raspuštanja civilne zaštite na severu.
Duoteško je da šprberi apljot embrutje civile će eksistanat je.
Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio dogovor o policiji, rekavši da se očekuje prijavljivanje srpskih policajaca za rad u kosovskoj policiji. Dačić je rekao da je ostalo otvoreno pitanje formiranja sudova, posebno u Severnoj Mitrovici.
Mi prvo ne očekujemo nove uslove za otvaranje pregovora, to znači za prvu međuvladinu konferenciju od onih koji su već rečeni u junu mesu. A naravno ne očekujemo da se sada postavlja pitanje promene našeg stava o statusu Kosova do kraja pregovora. Želimo da znamo koji su uslovi, koja su pravila igre. Mi smo zadovoljni načinom na koji je bio ovaj sastanak, u smislu da smo ispunili ono što smo sami sebi postavili kao naše principijalne stavove. Nastavit ćemo razgovore o ostalim pornim pitanjima.
Savet ministara Europske unije usvojio mehanizam za brzo vraćanje viznog režima zemljama Zapadnog Balkana i svim trećim zemljama u trajanju od 6 mjeseci. Mehanizam će se primjenjivati ukoliko bi došlo do naglog porasta neregularnog priliva pridošlica ili neosnovanih zahtjeva za odobravanje azila. Kompanija Gazprom saopštila je da će se izgradnja Južnog toka nastaviti po planu i u potpunoj saglasnosti sa lokalnim zakonima i međunarodnim standardima. Gazprom je naveo da je sadržaj međudržavnih ugovora koji se odnose na Južni tok godinama dostupan javnosti, zbog čega su u toj kompaniji iznenađeni što je Evropska komisija izrazila zabrinutost oko realizacije tog projekta tek sada pošto su radovi počeli. Policija na teritoriji čitave Srbije privodi osumnjičene za trgovinu drogom, prenose jutros mediji. Akcija pod nazivom Grom pokrenuta je na osnovu naloga donetog na sednici Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti i sprovodi se na teritoriji 27 policijskih uprava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U olujnom nevremenu s uraganskim naletima vetra koje je pogodilo Veliku Britaniju, Nemačku i skandinavske zemlje poginulo je 5 osoba, poremećeni avio saobraćaj, zaustavljeni vozovi i trajekti, dok je na desetine hiljada domova ostalo bez struje. Meteorolozi upozoravaju da bi oluja Ksaver mogla da bude najjača koja je pogodila kontinentalni deo Evrope posljednjih godina. U oružanom napadu na Ministarstvo odbrane u centru prestonice Jemena Sani poginule su 52 osobe, a povređeno najmanje 167 ljudi. Odgovorno za napad preuzela je lokalna mreža Al-Kaide. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je zajedničku vojnu akciju francuske i afričkih trupa na teritoriji Centralnoafričke republike kako bi se okončao tamošnji građanski rat. Francuska na tom području već ima 400 vojnika, najavila je da će poslati još 1000. Jedna vest iz sporta. Danas počinje svetsko prvenstvo za rukometašice koje će trajati do 22. decembra, a igra se u Beogradu, Nišu, Zrenjaninu i Novom Sadu. Titulu brani selekcija Norveške, koja je olimpijski šampion. Glavni konkurent je prvak Evrope Crna Gora, a prvu utakmicu rukometašice Srbije igraju protiv Japana u Nišu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nelson Mandela, borac protiv apartheida i prvi crni predsjednik Južnoafričke republike, umro je u 95. godini. Južnoafrički predsjednik Jacob Zuma rekao je da je Mandela preminuo u miru u krugu svoje porodice, a njegovim odlaskom Južna Afrika izgubila svog najvećeg sina. Zuma je Mandelu opisao kao oca moderne Južne Afrike.
Our nation has lost its greatest son.
Naša nacija je izgubila svog najvećeg sina. Naš narod je izgubio oca. Iako smo znali da će ovaj dan doći, ništa ne može da umanji naš osjećaj dubokog i neizrecivog gubitka. Mandela će biti sahranjen uz najviše državne počasti posle najmanje 10 dana žalosti. Prvi crni južnoafrički predsjednik bio je zatočen 27 godina pre nego što je preveo Južnu Afriku iz apartheida ka demokratiji. Posle oslobađanja 1990. Mandela je 1994. postao prvi južnoafrički demokratski izabrani predsjednik. Zaslužen je za sprečavanje da zemlja posle okončanja apartheida skrije iskrsne u građanski rat. 1993. je sa tadašnjim predsjednikom de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir zbog zajedničkog rada na okončanju apartheida. Neposredno po objavljivanju vesti o njegovoj smrti širom sveta počeli su da pristižu izrazi saučešća i počasti. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da je Mandela postigao mnogo više nego što se može očekivati od bilo kog čovjeka i da je svoje zemlje ostavio u nasljeđe slobodu i mir sa svetom. Vratio se svom domu, a mi smo izgubili jednog od najuticajnijih, najhrabrijih i dobrih ljudskih bića s kojima smo delili dane. Više nam ne pripada. On sada pripada vekovima. Izraze tuge i saosećanja do sada su uputili Frederick de Klerk, koji je Mandelu oslobodio iz zatvora, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, britanski premijer David Cameron, bivši američki predsjednik George Bush, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku bavimo se odlukom Ustavnog suda po kojoj su delovi statuta Vojvodine neustavni rokom od 6 mjeseci koji je dat vladi i Skupštini Vojvodine da ih uskladi sa zakonima i Ustavom. Vlada Vojvodine će poštovati odluku suda, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u toj instituciji. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
U odluci suda koja je obrazložena na 140 stranica utvrđeno je da nisu u saglasnosti sa Ustavom one odredbe statuta koje se odnose na pravo Vojvodine da uredi svako pitanje za koje smatra da je za nju od interesa. Prema Ustavnom sudu sporni su i oni delovi statuta koji se odnose na nadležnosti pokrajine koje su, prema ranijoj odluci ove institucije, neustavne. Naime, pre više od godinu dana Ustavni sud je ukinuo pojedine nadležnosti Vojvodine koje su bile zagarantovane zakonom o nadležnostima pokrajine. Odluka najviše sudske instance biće objavljena u službenom glasniku tek za 6 mjeseci. Ustavni sud je u tom roku obavezao Skupštinu Vojvodine i Skupštinu Srbije da statut usklade sa Ustavom. Do tog roka trenutni statut ostaje na snazi. Savjetnica predsjednika vlade Vojvodine Aleksandra Jerkov kaže za Radio Slobodna Evropa da će vlada poštovati odluku suda.
Nadamo se da se ovo pitanje neće koristiti u neke dnevno političke svrhe i da oni koji pokušavaju to da iskoriste dovedu pitanje legitimitet autonomne pokrajine Vojvodine i vlade autonomne pokrajine Vojvodine, to neće činiti. Ako bi se na osnovu toga merio legitimitet vlade ili skupštine, svake godine bi se mogla raspisivati nekakvi izbori.
Pre objavljivanja odluke suda, poslanik Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević rekao je da će odluka biti veliki šamar za vladajuću većinu u pokrajinskoj skupštini i dovešće u pitanje legitimnost prošlogodišnjih izbora u Vojvodini. Inače, inicijativu za ocjenu ustavnosti statuta Vojvodine podnela je Demokratska stranka Srbije. Rigidno tumačenje Ustava dalje sužava prostor vojvođanske autonomije, ocenio je za naš program politikolog Duško Radosavljević.
Ustavni sud isključivo smatra da jedina politička zajednica na nivou Republike Srbije sama država i da ne postoje podnacionalni organi vlasti i da jedino milošću republičke vlasti može nešto se ostvari. Na taj način on je toliko restriktivno čitao Ustav da nije ostavio ni milimetar nekih samostalnosti ili tako dalje, ono zbog čega autonomija postoji svuda u svetu.
U Vojvodini vladajuću koaliciju čine 3 stranke, Demokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nelson Mandela preminuo u 96. godini, čitav svet žali za njim. Prvostepena presuda Karadžiću u oktobru 2015. Okončanje procesa protiv mladića sredinom 2016. kaže predsjednik Haškog suda Teodor Meron. Ustavni sud Srbije proglasio neustavnim pojedine odredbe statuta Vojvodine. Dačić i Tači u Briselu postigli dogovor o policiji. Pregovori o pravosuđu se nastavljaju sljedeće nedelje. Olovno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope. Stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Počinje svetsko prvenstvo za rukometašice. Vreme oblačno, mestimično sa kišom i snegom. Temperatura od 3 do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izgradnja gasovoda Južni tok stigla je u žižu interesovanja briselske administracije, što je postalo očigledno nakon posljednje izjave zamjenika generalnog direktora za unutrašnje energetsko tržište u Europskoj komisiji Klausa Dietera Borharta. On je konstatovao da su bilateralni sporazumi koje su Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka, Slovenija, Hrvatska i Austrija potpisale sa Rusijom u suprotnosti sa zakonima Europske unije, te da moraju da se pregovaraju od samog početka. U intervju za naš program Borhardt je ponovio da Južni tok neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima.
Sporna je odredba da će Gazprom biti vlasnik cjevovoda, iako je istovremeno i proizvođač i distributer gasa. Prema pravilima Europske unije, kompanija koja je proizvođač i distributer ne može istovremeno da upravlja transportnom mrežom i da bude njen vlasnik. Drugi problem je tarifna politika za korištenje gasovoda. Prema pravilima Europske unije, to utvrđuje regulatorno tijelo na osnovu utvrđene metodologije, dok je u bilateralnim ugovorima koji su potpisani sa Rusijom predviđeno da te tarife određuje Gazprom. Treće, prema ovim ugovorima, Gazprom je jedini dobavljač, dok europska regulativa predviđa da svi dobavljači imaju pravo na nediskriminatorni pristup gasovodu. Smatramo da pomenuti ugovori treba da se prilagode europskom zakonodavstvu. Treba reći iskreno da Rusija nije odbila da to uradi. U stvari, mi još ne znamo kako će ona reagovati. Europski komesar za energetiku, Günther Oettinger, nedavno je poslao pismo ruskom ministru energetike Aleksandru Novaku, u kojem je objasnio cijelu situaciju i zamolio ga da zauzme pozitivan stav o ponovnim pregovorima s državama koji su partneri u projektu Južni tok. U suprotnom, ovaj gasovod neće moći da funkcioniše u postojećim okolnostima.
Klaus Dieter Borchardt i zamjenik direktora Europske energetske zajednice Dirk Buschle, čiji su članovi osim zemalja Europske unije i pojedine balkanske države, kaže za naš program da Srbija i ostale potpisnice ugovora sa Rusijom moraju da ga preispitaju.
Srbija i ostale zemlje potpisale su bilateralne sporazume sa Rusijom nakon stupanja na snagu pravila Europske energetske zajednice i stoga moraju biti usaglašeni sa njenom regulativom. To je moguće jedino preispitivanjem ovih ugovora, odnosno ponovnim pregovorima i pre nego što počne realizacija gasovoda Južnog toka, odnosno dok ne profunkcioniše. Nije tačno da su evropska pravila rigidna. Reč je o određenim principima koji moraju da se poštuju, ali su moguće izuzeci. To je razmatrano u slučaju transjadranskog gasovoda i Nabuko, a bilo bi moguće i za Južni tok. Međutim, problem je što sa bilateralnim sporazumima Rusijom sa nekolicinom, pre svega balkanskih zemalja, Južni tok se u potpunosti izuzima od važenja evropskih pravila. Unapred je definisan krajnji ishod, odnosno kako će funkcionisati Južni tok u budućnosti.
Smatra Dirk Buschle. Međutim, sudeći po izjavama srpskih zvaničnika, od kojih je posljednja ministarka energetike Zorana Mihajlović, mala je vjerovatnoća da će pristati da preispitaju ugovor sa Rusijom. O tome koje su moguće posljedice govori Klaus Dieter Borchardt.
Time bi najprije prekršila pravila Europske energetske zajednice čija je članica. Naravno, ako i kada uđe u Europsku uniju, time bi prekršila i njenu regulativu. Dakle, Srbija ne može ni sada niti kasnije da nastavi radove na Južnom toku, a da umeđu vremenu ne prilagodi potpisani sporazum sa Rusijom europskim pravilima. Međutim, nije u tome suština problema, već u regulatornom okviru za Južni tok koji Gazprom mora da utvrdi sa Europskom komisijom, a koji bi bio u skladu sa pravilima funkcionisanja europskog energetskog sektora. Ukoliko se to desi, onda će biti veoma lako da se prilagode bilateralni ugovori balkanskih zemalja koje su potpisale sa Rusijom. Mi smo više puta predočili ovim zemljama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora koje su sklopile sa Rusijom.
Da li će to uticati na evropske integracije Srbije? Julian Lee iz Londonskog centra za globalne studije energije.
Postoji presedan sa produžetkom gasovoda Sjeverni tok u Njemačkoj. On se koristi dok još traju pregovori o primjeni takozvanog trećeg energetskog paketa Evropske unije. To se može primijeniti i u slučaju Južnog toka. Evropska unija i Rusija imaju potpuno oprečna mišljenja o Južnom toku, prije svega o pravu treće strane da koristi ovaj gasovod. Na rješenje će uticati i procjena Evropske unije u kojoj mjeri je potreban gas koji bude dolazio preko Južnog toka. Ukoliko to ne bude za nju prioritetno, onda će ona insistirati na primjeni evropskog zakonodavstva. To se može uticati na pregovore Srbije sa Evropskom unijom o članstvu. Ipak, s obzirom na spremnosti Beograda i Brisela da se nastave evropske integracije Srbije, smatram da neće biti zastoja pregovorima o njenom članstvu, s tim što će se paralelno tražiti rješenje za sporna pitanja kao što je Južni tok.
Julian Lee, svoj stav o mogućem usporavanju napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji izneo i Klaus Dieter Borchardt.
Ne
mislim da će se to desiti. Međutim, Evropska komisija u četvrtak definisala svoju poziciju, odnosno okvir za moguće pregovore, u kome je između ostalog precizirano da Srbija treba da u trenutku kada uđe u Evropsku uniju usaglasi sa evropskim zakonodavstvom sve međunarodne ugovore koje je do sada potpisala. Trenutno je obaveza da usaglasi svoje zakonodavstvo sa regulativom Evropske energetske zajednice.
Rekao je Borchardt.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Sjenici je sve spremno za prihvat azilanata, od kojih su mnogi donedavno boravili u okolini prebukiranih centara za azil u Bogovađi i Banji Koviljači pod vedrim nebom na velikoj hladnoći. U prvom talasu u Hotel Berlin bit će smešteno 60, a ukoliko bude potrebno, ta opština ima kapacitet za prijem i do 200 azilanata. Iz Sjenice za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Učinit ćemo sve da ih što bolje smestimo i zbrinemo i sigurni smo da ćemo korektno i ljudski dočekati nevoljnike iz raznih delova sveta koji su spas od rata i drugih nevolja potražili u našoj zemlji. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Hasbo Mujović, predsjednik opštine Sjenica, i podsjetio da su u teškim vremenima, kad su mnogi napuštali ovaj kraj, Sjeničaci rado prihvatani i zbrinjavani širom Evrope. Jedini problem za azilante koji dolaze iz toplih krajeva sveta su ovdašnje vremenske prilike. U termometru zimi zna da padne i do minus 40 stepeni.
Sa vlasnikom Berlina gradskog hotela napravili situaciju da stotine njih možemo smestiti. Što se tiče smještaja, kvalitetan je i ljudi iz komisarijata za izbjeglice su sasvim zadovoljni. Grejanje počinje da radi. Sada se montiraju kreveti, posteljine, i to je ono što će da za prvi talas izbjeglica njih 50. Kasnije, ako bude bilo potrebno, postoji mogućnost da taj broj poveća otprilike do 200. Uglavnom, to se radi o ljudima iz Sirije, Afganistana, Pakistana.
Građani Sjenice kažu da je ovo prijateljska i dobronamerna sredina i da nemaju ništa protiv dolaska azilanata.
I oni su u velikoj nevolji i treba im pomoći.
Treba svakom da se pomoći.
To je jedan ljudski, humani odnos ovoga grada. Na Pešterskoj visoravni hladan, ali u srcu nosi toplinu. Za te ljude koji su poterani, oni znaju radi čega, a nama je ko ljudima da ih primimo, damo im ono što imamo i sa njima podelimo tu njenu muku i patnju.
Svaka sirotinja mora da nađe neki smještaj koliko možemo da im pomogne.
Dokle su tu, bit će nam dobro došli i oni sigurno traže neki drugi put za bolji život.
Se Miha Papić iz Muslimanskog humanitarnog društva Merhamet ističe da je ovo društvo zajedno sa Kancelarijom za mlade Sjenica organizovalo akciju prikupljanja pomoći za azilante.
Kupili smo veliki broj garderobe i higijenskih sredstava i svega ostalog što će biti od pomoći azilantima i što će im poboljšati boravak u našoj opštini.
Prema odluci vlade, pored Sjenice i susjedna opština Tutin primit će oko 100 azilanata. Iz Sjenice za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako su gusari otkrili elektromagnetno polje? Da li je zaista moguće napraviti perpetuum mobile i kako ljubav deluje na naš mozak? Samo su neka od pitanja na koje ćete naći odgovor ako posjetite Festival nauke koji traje do 8. decembra pod sloganom Superheroj nauke. 5-7 godina koliko postoji, ova fešta pokušava da kroz igru i zabavu približi javnosti različite naučne discipline. Detaljnije Dušan Komačević.
Na štandovima na kojima rade entuzijastični studenti i učenici vidimo bogat laboratorijski inventar. Epruvete ispunjene crvenim, žutim ili zelenim tekućinama, mikroskope, kompjutere, uzorke stena, biljaka i životinja. Na jednom od štandova zatičemo Ivana Avdića, koji je već 4 godine deo tima Festivala nauke. Ovoga puta objašnjava okupljenima na koji način su pirati dali svoj doprinos nauci.
I sad ja im objašnjam kako su uz pomoć kompasa kretit će se po moru i prateći zvezdu Severnjaču primetili da im kompas nekada, jel te, igra levo-desno. I to je zato što dole pod vodom imamo neke stene koje su nastale vulkanskim erupcijama i hlađenjem i koje u sebi sadrže puno minerala. I sad, zbog tih minerala i zbog tih stena imamo te promene magnetskog polja.
Ono što je zaštitni znak Festivala nauke jeste da teorijske zakone sprovodi u praksi. Tako učenici farmaceutsko-fizioterapeutske škole pokazuju okupljenima kako da od lekovitog bilja naprave set za prvu pomoć, dok na drugom štandu možete čuti kako da pretvorite jedan oblik energije u drugi. Neki od posetilaca podelili su sa nama svoje utiske.
Šta vam se najviše dopalo?
Aplikacije za upravljanje sa mobilnim telefonom i mikrotalasima. Šta vam se najviše
dopalo? Šta je to bilo interesantno?
Pa zato što nisam znala da jedan mobil može da upravlja mikrotalasima i da ima tolke opcije, tolke mogućnosti.
Najviše mi se dopalo od eksperimenta u svodim učestnici. I svidjelo mi se gore na spratu što ima kao što se pogađa neki prizor. Također ovdje smo imali kao da glumimo u Hollywoodu, to mi se baš dopalo.
Nešto što je počelo kao ideja nekoliko entuzijasta pretvorilo se u jedan od najvećih festivala u ovom delu Evrope. Samo ove godine na Festivalu nauke učestvuje više od 550 naučnika iz 52 institucije, zajedno sa gostima iz Švedske, Estonije, Francuske i Hrvatske. Ana Jovanović, direktorka Festivala nauke.
Danas je Festival nauke najveći festival nauke u regionu. Veći je i u odnosu na mnoge evropske festivale, a po uzoru na naš Festival nauke do sada samo u Srbiji napravljeno 27 manjih školskih srednjoškolskih festivala.
Šetajući kroz zgradu Kluza, nailazimo na svojevrsnu maketu pećine. Iznad naših glava vise improvizovani stalaktiti, a speleološkinja Tijana Petrović objašnjava nam šta sve možemo naučiti na njenom štandu.
Napravili smo kao neki dečiji model pećine da bi mogli da vide kako izgledaju ti stalaktiti koji vise sa plafona i stalagmiti koji su na zemlji. I na posljednjem delu štanda imamo, bavimo se biologijom pećine, nalazi se slepi miševi, razotkrivamo mitove slepim miševima koji ne piju krv, ne mrsu se u kosu i nisu slepi, iako se tako zove.
Osim u zgradi Kluza, festival se održava i u Studentskom kulturnom centru, Galeriji Narodne banke, Naučnom centru Muzeja nauke i tehnike i u novom prostoru, na mestu bivšeg Eurosalona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred krajem emisije još jedna informacija. Pretraživač Google je svoju početnu stranu google.rs posvetio pesniku i lekaru Jovanu Jovanoviću Zmaju, koji je rođen na današnji dan 1833. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Nelson Mandela preminuo u 96. godini, čitav svet žali za njim. Presuda Karadžiću u oktobru 2015. Prvostepena presuda protiv Mladića sredinom 2016. kaže predsjednik Haškog suda Teodor Meron. Ustavni sud Srbije proglasio neustavnim pojedine odredbe statuta Vojvodine. Dačić i Tači u Briselu postigli dogovor o policiji i pregovori o pravosuđu se nastavljaju sljedeće nedelje. Olujno nevreme pogodilo kontinentalni deo Evrope, stradalo 5 osoba, desetine hiljada domova bez struje. Počinje svetsko prvenstvo za rukometašice. Vreme oblačno, sa kišom i snegom, temperatura od 3 do 7 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.